No kara plosītās Ukrainas aizbēgušajiem mediķiem Latvijā darbu uzsākt būs vieglāk, jo ir atvieglota kārtība, kādā iesniedzami dokumenti. Tāpat, lai varētu strādāt gadu, netiek prasītas, piemēram, latviešu valodas zināšanas. Par šīm izmaiņām vēl aizvadītajā nedēļā Latvijas radio stāstīja veselības ministrs Daniels Pavļucs no attīstībai par.
Tas, ko šādā situācijā vajadzētu darīt, ir ja nolūkota konkrēta ārstniecības iestāde, kurā vēlas strādāt, vērsties pie tās, vai arī vajag pieteikties Latvijas ārstu biedrībā, kura būs tā organizācija, kura veic diplomu atzīšanas.
Un kā ar valodas zināšanām, tas nav šķērslis?
Šī prasība ir atlikta attiecībā ar šiem cilvēkiem. To mēs esam nokārtojuši likumdošanā.
Lai arī pagājušas jau vairākas dienas, šķiet lielas Ukrainas medicīnas darbinieku intereses par darbu Latvijā šobrīd nav. Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece apliecina, biedrībā līdz pirmdienas rītam saņemti daži ēpasti, kuros cilvēki uzdod jautājumus un cenšas saprast kārtību, taču neviena oficiāla iesnieguma par vēlmi strādāt Latvijā biedrībā gan vēl nav.
Jāsaka godīgi, ka daudz šādas intereses par darbu Latvijā nav, jo var gadu strādāt bez latviešu valodas zināšanām. Un, nu, ja cilvēki dodas kaut kur projām no savas zemes, tad jau viņi meklē tādu vietu, kur viņi tomēr arī kaut ko nopelnīt, un tā mūsu atalgojums Latvijā nav tik piesaucīts. Mēs pagaidām esam saņēmuši ēpastus no 6 ukraiņu ārstiem un zobārstiem.
Aizsilniece arī paredz, situācija krasi nemainīsies un liels veselības aprūpes darbinieku skaita pieaugums no Ukrainas nav gaidāms. Latvijas ārstu biedrība atbild par ārstu un zobārstu certifikātu apstiprināšanu. Aizsilniece gan saka, šobrīd arī situācijā, kad Ukraiņi bēgot no mājām līdzi nav paņēmuši nepieciešamos dokumentus, pietiek ar pašapliecinājumu par izglītību un pieredzi darbā medicīnā, taču sadarbībā ar Ukraiņu kolēģiem notiek darbs pie tā, lai Latvijas pusē būtu piekļuve attiecīgam reģistram, kurā būs iespējams apstiprināt informāciju par cilvēku, kuri potenciāli vēlēsies strādāt ar medicīnu saistītās nozarēs Latvijā. Latvijas ārstu biedrība ir viena no iesaistītajām organizācijām, taču to ir krietni vairāk. Par to, kas ukraiņu mediķiem jādara no brīža, kad tiek pārkāpta valsts robeža līdz brīdim, kad var uzsākt darbu medicīnas iestādē, stāsta Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa.
Vispirms šeit personai ir jādodas uz pilsānības migrācijas lietu pārvaldi, jānokārto ilgtermiņā uzturēšanās vīza, un pēc tam notiek šīs profesijas dokumentu atzīšana. Ārsti un zobārsti dodas uz Latvijas ārstu biedrību, māsas, māsu palīgi, vecmātes uz veselības inspekciju un sadarbībā ar Latvijas māsu asociāciju notiek šī dokumentu atzīšana un pārējās ārstniecības personas, funkcionālie speciālisti, ārstu palīgi un tā tālāk dodas tad uz Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienību. Savukārt pēc tam, kad dokumenti ir atzīti, tad šīs organizācijas pašas aizsūta uz veselības inspekciju informāciju, kur veselības inspekcija piereģistrē šīs personas ārstniecības personu reģistrā, un tad ārstniecības persona var uzsākt darbu iestādē.
Kļaviņa gan uzsver, šīs aktivitātes tiek veiktas, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem, jo risināt Latvijas medicīnas darbinieku trūkuma problēmas nav šīs rīcības mērķis. Un līdz aizvadītās nedēļas nogalē veselības ministrijas rīcībā bija nonākušas ziņas par 3 personām, kuras varētu gribēt strādāt medicīnā šeit Latvijā. Viens ārsts, viena māsa un viens zobārsts. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās ārstniecības personas reģistrā iekļauj veselības inspekcija. Tās pārstāve Kristīna Ermansona Latvijas radio sniedz šādus datus. Līdz pirmdienas vakaram inspekcija saņēmusi ēpasta vēstules no 4 Ukrainas mediķiem – zobārsta, urologa, psihiatra un asinsvadu ķirurga. Uz šīm vēstulēm sniegtas atbildes par izglītības dokumentu atzīšanu un nodarbinātību Latvijā, vienlaikus sarakstē piesaistot arī Latvijas ārstu biedrību tālākai komunikācijai. Tāpat ēpastā saņemt informāciju par vienu Ukrainas ārsti mikrobioloģi, kurai ir piešķirts bēgļa statuss un kura uzturas Bauskā pie radiem, ir vīzas kārtošanas procesā un radiniekiem sniegt informāciju par deklarācijas iesniegšanu Latvijas ārstu biedrībā. Savukārt SIA ortoklīnika gaida iebraucam Ukrainas anesteziologu reanimatologu, kuru plāno nodarbināt kā dežūra ārstu. Arī šajā gadījumā sniegt informāciju par deklarācijas iesniegšanu Latvijas ārstu biedrībā. Tikmēr Latvijas māsu asociācijā aizvadītajā nedēļā vēl neviena ukraiņu medicīnas māsa interesi nebija izrādījusi. Asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina gan sakās kolēģus gaidām, jo tā ir iespēja palīdzēt Ukrainas kolēģiem, vienlaikus risinot arī Latvijas veselības aprūpes sektora problēmas.
Pandēmija pagaidām nekur nav pazudusi un tāpat mēs slimojam paši. Tad tā ir gan iespēja mums, mediķiem, saņemt palīdzīgas rokas ir sevišķi situācijā, kad mēs esam gatavības režīmā uzņemt šos cietušos Sievijas iebrukuma rezultātā. Gan arī ukraiņu bēgļiem ir iespēja pilnvērtīgi dzīvot Latvijā, kamēr viņi gaida šo pagaidu periodu. Grūti pateikt, cik šādu cilvēku būs, bet jebkurā gadījumā mēs esam atvērti gan ārstiem, gan māsām, gan māsas palīgiem, gan arī slimo kopējiem.
Jāatgādina, ka jau agrāk Latvijā bijušas runas par to, ka veselības aprūpes darbinieku trūkumu varētu risināt ar darba spēku ievešanu no austrumiem. Tolaik gan šis jautājums neguva popularitāti. Idejas pretinieki īpaši atsaucās uz valodas zināšanu problēmu. Māsu asociācijas viceprezidente Ortuvēna gan skaidro, šobrīd situācija ir pilnīgi citāda. Pirmkārt, notiekošais ir ārkārtas situācija. Un iespēja strādāt bez valodas zināšanām ukraiņiem ir ierobežota, taču ilgtermiņā miera laikos šāda pieeja būtu vienkārši attaisnojums, lai neieguldītu veselības aprūpē, bet šobrīd ārkārtas situācijā šāda pieeja ir pilnībā atbalstāma. Savukārt Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece atgādina, ka par šādu darba spēka piesaistīšanas metodi iestājusies jau arī agrāk, pirms to piespēlējusi šī ārkārtējā situācija.
Es domāju, ka pienesums var būt ļoti liels, es domāju, īpaši medicīnas māsas. Pirms trijiem gadiem man prasīja, kāds ir risinājums, un, ka Latvijā trūkst māsas, teica, ka nu, ir tāds risinājums, kā to dar Vācija. Vācija apmāca māsas no Ukrainas, un viņas dod strādāt. Es atceros, ka toreiz es tik ļoti kritizētu ar šādu priekšlikumu.
Taču pats svarīgākais, kā praksē notiks iespējama Ukrainas kolēģi iesaistīšana darbā. Par to ir padomāts un problēmu nebūs, stāst Latvijas radio uzrunātajās slimnīcās. Piemēram, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Rināls Muciņš sakās, slimnīca ir gatava darbā pieņemt Ukrainas bēgļus un palīdzēt viņiem iejusties darbā.
Stradiņa slimnīcā jau gan Covid, gan pirms Covid laikā ir desmitiem brīvu darba vietu, un mēs esam gatavi nodarbināt mediķus, tā skaitā arī tie, kuri bēg no kara Ukrainā. Pirmkārt, mēs esam gatavi mācīt valodu. Domāju, ka ar gan kolēģi atbalstu, gan slimnīcas atbalstītiem mācību kursiem to var izdarīt. Visā laikā otrs mēs nodrošināsim arī mentora atbalstu. Tas ir cilvēks, kurš palīdz darbiniekam iejusties jaunajā kolektīvā, jaunajā darbā, un sniegs visu citu nepieciešamo atbalstu.
Arī Vidzemes slimnīca Valmierā ir gatava piesaistīt darbā ukraiņus. Tās pārstāve Benita Brila skaidro, slimnīca vajadzības gadījumā ir gatava atvēlēt līdz 30 gultām no Ukrainas pārvesto ievainoto cilvēku ārstēšanai. Savukārt darbā iespējams piesaistīt vairākus speciālistus. Šobrīd interesi izrādījusi kāda sieviete, kura Ukrainā studējusi medicīnu, turpina Benita Brila.
Medicīnas studente, kas ir atbraukusi līdz savam brālim uz Latviju, un viņi ir interesējusies par darbu iespējām Vidzemes slimnīcā. Viņi varētu strādāt par māsas palīgu, jo māsas palīgi ir ļoti nepieciešami un tuvojas vasarā atvaļinājuma laiks un vēl kāds no personāla arī saslimst. Tad māsas palīgi rokas vienmēr ir ļoti nepieciešams.
Un Ukrainas mediķu pieplūdumam gatavojas arī Daugavpils reģionālā slimnīca. Tās vadītājs Grigorijs Semjonovs ir pārliecināts, ka tai vajadzības gadījumā izdosies integrēt kolēģus un pārvarēt iespējamās grūtības, stāsta Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs.
Mēs saprotam, ka mums būs jāsastopās ar dažiem šķēršļiem un problēmām, bet ir jāsaprot, ka mums ir droši neliela priekšrocība, jo mums ir pārsvarā arī mūsu administratīvā teritorijā dzīvo daudz krievvalodīgo, ar kuriem būs iespējams vieglāk veidot to komunikāciju. Un otrais ir jāsaprot, ka kolēģus var iesaistīt tajā primārā fiziskā ārstēšanas procesā. Vienīgais moments ir tas, ka, protams, viņiem grūtāk ies ar medicīniskas dokumentācijas elspildīšanu, bet atkal mēs varam viņus izmantot kā palīgus, kā atslogotājus fiziskajam darbam.
Savukārt par valodas barjeru neuztraucas neviens no uzrunātajiem. Kā jau minēts iepriekš, liela daļa ukraiņu zina krievu valodu, tāpat ukraiņu mediķi labi pārvaldot arī angļu valodu un vismaz sākuma posmā katram jaunpienācējiem tiktu nodrošināts vietējo kolēģu atbalsts. Savukārt, ja nav nekādu aizķeršanos, tad Ukrainas pilsoņi, kuri vēlas sākt strādāt veselības aprūpes profesijās Latvijā, visas formalitātes ar šī brīža atvieglotā kārtību varot nokārtot aptuveni vienas līdz divu nedēļu laikā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.